Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Krásný nedělní podvečer, posloucháte pořád Radio Wave a v tuto chvíli to neznamená nic jiného, že začíná další Hergot. Od mikrofonu vás zdraví Petr Wagner a jsem tu tentokrát sám, ale neznamená to, že bych měl i tento díl celý sám na svědomí. Lví podíl na něm má totiž Fatima, která připravila dnešní téma. Prozradím hned na začátku, že budeme cestovat a že budeme cestovat hodně daleko a spolu se podíváme do Brazílie s antropologem a naším takovým stálým hostem Františkem Kalendou si popovídáme telefonicky. František je totiž v současné době ve Francii, takže to cestování je dvojité, o brazilské židovské komunitě. A v tuto chvíli už je na druhé straně drátu náš poměrně častý host František Kalenda, se kterým se podíváme tentokrát do Brazílie. Ahoj Františku.
Ahoj, moc děkuji za pozvání.
Když jsme si vzali tohleto téma, které je dost specifické a sice, že se chceme věnovat brazilské židovské komunitě, tak jsme věděli, že spojujeme několik exotických rovin. Brazilská společnost je velmi pestrá, žijí tam lidi z různých etnik a různého náboženského vyznání. Tak první otázka je na snadě, jak velká je vlastně ta komunita, o které se chceme bavit, židovská komunita v Brazílii.
Ono se to trošku liší podle různých odhadů, ale takový asi nejautoritativnější odhad je z brazilského sčítání lidu z roku 2010, kdy se k židovskému vyznání přihlásilo 107 tisíc lidí. Z tohle hlediska by tedy ta brazilská židovská komunita byla druhá největší v Latinské Americe, hned po Argentině sousední, a 11. největší na světě. Samozřejmě vzhledem k tomu, že Brazílie má nějakých 210, možná teď už i víc milionů obyvatel, tak to vypadá poměrně drobně, ale na druhou stranu zrovna ta židovská komunita zanechala na brazilské historii i na brazilské současnosti hodně známek, hodně se na nich projevila, takže si myslím, že je vlastně ta komunita mnohem důležitější, než jak by se mohlo zdát z těch počtů. Jestli bys chtěl, abych ti řekl třeba, kde ti brazilští židé žijí, tak zhruba polovina z nich se nachází v São Paulo, tedy v největším brazilském městě, asi čtvrtina v Rio, a zbytek je rozprostřený po dalších brazilských státech. V podstatě není brazilský stát, který by neměl nějakou aspoň několika tisícovou židovskou populaci. Hodně stará a významná komunita historicky je v Rio Grande do Sul, právě na argentinských hranicích. No a strašně zajímavá a specifická je komunita amazonských židů sefardských původem z Maroka, o kterých se snad ještě budeme bavit.
Na to určitě dojde. Kdybychom se bavili o nějaké věkové demografii, jak by ta komunita celkově v Brazílii vypadala? Je to židovstvo mladé, nebo spíš starší generace tam převažují?
Řekl bych, nemám tohle nějak pečlivě nastudované, ale řekl bych, že obecně je spíš starší, asi o něco starší, než je průměr brazilské populace, ale na druhou stranu to není tak jako v některých těch, řekněme třeba přežívajících židovských komunitách v arabských zemích, že by v Brazílii zbývaly pouze židé té nejstarší generace, pořád je tam docela významné zastoupení i mladších. Ono se to trochu liší mezi těmi Aškenázy a Sefardy. Aškenáziové jsou samozřejmě zcela dominantní, je to nějakých 90% té židovské komunity, tak bych řekl, že je obecně mladší, zatímco ty sefardské komunity, tam bych řekl, že to stárnutí těch komunit je výraznější.
Jelikož jsme náboženský pořad, tak samozřejmě do těch náboženských specifik musíme tentokrát zabrousit ještě více. Mě by zajímalo na úvod té celé problematiky, jak to vypadá s praktikováním u brazilských židů. Jsou většinově praktikující, anebo spíše sekularizovaní tedy? A jakou roli tam hrají různá specifická židovská náboženská hnutí, kromě toho rozdělení, které jsi zmínil, které je takové, jakoby, řekl bych, základní?
Já bych řekl, že asi většina židů, se kterými jsem se setkal, já osobně, tak je tak půl na půl, že žijí docela běžným sekulárním životem v brazilské společnosti, ale drží se některých takových základních náboženských zásad, ať už je to košer nebo uctívání šábesu. A s tím, že ta mladší generace je asi v těch synagogách méně zastoupená, poměrně velkou sílu, se kterou jsem měl také možnost přijít do kontaktu a řekl bych asi největší energii, má v tuhle chvíli chasidské hnutí, které je vlastně přítomné ve všech větších brazilských městech a kde je opravdu cítit ten takový ten misionářský rozměr toho brazilského židovství, který třeba v těch klasických tradičních synagogách úplně nenajdete.
To se možná na chvilku chytím toho misionářského rozměru chasidského, jelikož Brazílie je pestrá i co se týče těch výrazných hnutí, které působí navenek, to znamená, že získává příznivce ve společnosti. Nenarážejí na sebe ty různé aktivity, dejme tomu židovské aktivity s těmi evangelikálními a ještě třeba s dalšími misijními aktivitami, protože vím, že třeba působí v Brazílii i významná muslimská menšina, která taky je nějakým způsobem aktivní. Je to v souladu, anebo se tam objevují i nějaké typy třenic třeba?
Ne, musím říct, že na žádné třenice v tomhle smyslu jsem vůbec nenarazil. Naopak i židovská komunita byla třeba docela aktivní, podobně jako křesťanské komunity při pomoci přijímání syrských imigrantů do Brazílie. Brazílie vlastně po syrské občanské válce přijala největší množství syrských uprchlíků v celé Latinské Americe a dává taková uprchlická humanitární víza těm Syřanům. A kromě toho bych řekl, že naopak, jestli jsou nějaké kontakty, tak jsou spíš pozitivní, je docela silný proud uvnitř evangelikálního hnutí brazilského, který se judaizuje v uvozovkách, takže tam je třeba ta neslavně proslula univerzální církev Království Božího, která jinak je docela v konfliktu s jinými náboženskými skupinami, zvláště s katolíky a zvláště s vyznavači afrobrazilských kultů. A její líder Edir Macedo v posledních několika letech, řekněme 10-15 letech, začal přebírat různé prvky vizuální židovské, takže začal třeba nosit kipu, začaly se hodně objevovat židovské hvězdy v té výzdobě těch chrámů, nechal postavit neslavně proslulou kopii Šalamounova chrámu, tuším v São Paulo, a ten se pokouší tedy vlastně jakoby navrátit zase křesťanství hodně k těm židovským kořenům, alespoň vizuálně a možná i třeba hudebně a jinak, takže tam bych řekl, že spíš to židovství je, i když třeba nemusí nutně být aktivně misionářské jako to chasické, tak je spíš takovou inspirací pro ty silné evangelikální skupiny.
Mně to teď nedá, bych neupozornil na starší díl Hergotu, kde se Šárkou Grauovou bavíme právě i o této církvi, jejíž velechrám, který je takovou, nemůžeme říct ani replikou, protože je to mnohem zřejmě větší než původní Šalamounův chrám, ale je to skutečně monumentální stavba, tak si poslechněte určitě starší Hergot, ale pojďme se vrátit zpátky přímo k židovské komunitě a k tomu, že si na začátku řekl, že přestože není početná v tom kontextu více jak 200 milionové Brazílie, tak přeci jenom zanechala výrazný otisk v brazilské historii. Co to konkrétně bylo, co jsou ty události, které by si vypíchl?
Já bych jich vypíchl několik, tak zaprvé vlastně židé, konvertovaní židé byli mezi těmi prvními, kteří objevovali Ameriku, a to jak v portugalských, tak ve španělských službách, konkrétně v Brazílii na Cabralově lodi víme přinejmenším o jednou konvertitovi židovském. Oni tedy, abychom to upřesnili, nekonvertovali nějak zvlášť dobrovolně, ale v roce 1492 ve Španělsku a potom v roce 1496 v Portugalsku byla všem místním židům a v Portugalsku i muslimům dána na výběr, že buď to můžou konvertovat a stát se takzvanými novými křesťany, což se uneslo celou řadu různých diskriminačních praktik, a nebo se musí sebrat a odejít někam jinam, nejčastěji odcházeli třeba do Maroka, ale taky do Nizozemí a jinam. No a spousta lidí k tomu přistoupila, konvertovala a pak pokračovala dál v portugalských službách velmi významně. Celá řada obchodníků, také prvních, kteří působili na brazilském území, například Fernando de Noronha, což byl takový obchodník s brazilským dřevem, velmi významný, tak byli židovského původu. a možná, to samozřejmě nevíme, mohli být i praktikujícími židy v potají. Do Brazílie se totiž také odcházela celá řada konvertitů, kteří se báli působení inkvizice v Portugalsku, a v Brazílii inkvizice nepůsobila až do roku 1591, takže tam měli poměrně volné působení. Pak se to podstatně zhoršilo. Pak je tu další zajímavý moment z brazilské historie, což je zhruba 30 let nizozemské nebo holandské přítomnosti na severu Brazílie, kdy vlastně od 30. let 17. století Holanďané začali násilně kolonizovat bývalý sever brazilský, který patřil Portugalcům, a zakládat tam tedy úspěšnou kolonii na pěstování cukru. Založili také jedno z podle mě nejkrásnějších a nejzajímavějších nebo nejsvébytnějších brazilských měst, Recife. A tady to je vlastně takové okno, takové období, ve kterém Židé mohli zase přicházet na brazilské území, a to jak potomci těch původně vyhnaných portugalských Židů, kteří přišli do Nizozemska, tak teď se mohli vlastně vrátit do Brazílie, tak také ti konvertité z celého území Brazílie přicházeli na tohleto holandské území, nebo v tuhle dobu holandské území, a působili tady jako velmi významní obchodníci, často také velmi často majitelé cukrových plantáží, založili mimo jiné první synagogu na západní hemisféře, první synagogu v obou Amerikách v roce 1637, která byla založena právě v tom městě Recife, a potom také po opětovném dobytí této holandské kolonie, tak ti opět vyhnaní Židé odcházeli a pomáhali třeba zakládat Nový Amsterdam, který je dnes známý jako New York, takže založili první židovské komunity v celé řadě dalších částí Ameriky nebo obou Amerik, což podle mě je hodně zajímavé. No a pak se nám Židé vrací zase v 19. století a měli poměrně významnou intelektuální přítomnost v 19. ve 20. století. To samozřejmě také zajímavá historie z prostředí nebo před a průběhu druhé světové války, takže do tohohle bych to asi rozdělil, ty stopy té židovské přítomnosti.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
Když se bavíme o jakékoliv židovské komunitě, tak samozřejmě nemůžeme vynechat to období druhé světové války. Jakým způsobem se druhá světová válka konkrétně dotkla Brazílie a v jakých aspektech to zasáhlo právě i komunitu, o které se bavíme?
V období před a během druhé světové války Brazílie má, nebo v Brazílii funguje takový polofašistický režim prezidenta Getúlia Vargase, který je inspirovaný Salazarem v Portugalsku, který je inspirovaný Frankem ve Španělsku a má poměrně blízké vztahy i alespoň zpočátku i k Mussolinimu a případně takový obdiv vyjadřoval vůči Hitlerovi. No a tady v tuhle dobu je samozřejmě velmi populární právě ta teorie nebo ta spiklenecká teorie o židobolševickém spiknutí. Židé jsou velmi blízce spojováni s tou komunistickou hrozbou a dosti se proti nim vyjadřují třeba pro státní média a jsou tedy často propíráni tímhle způsobem. Tady teda musím zmínit, že opět i dosti negativní role některých radikálnějších katolíků, kteří se do těchto kampaní také zapojovali. No a co se týče židovské imigrace, tak vlastně ten Vargasův režim jí neformálně zakázal vydávat víza lidem, kteří jsou židovského původu, a tím pádem se také dost dramaticky snížil ten počet Židů, kteří v tuhle dobu přichází a které to, že odešli do Brazílie, samozřejmě mohlo zachránit. Ale úplně nezmizel, dokonce mezi těmi lety 33 a 39 přichází nějakých 17,5 tisíce Židů a dalších několik tisíc Židů je přímo za války, a důvodem je to, že celá řada diplomatů se tomuto vzpouzela a hledala skulinky, jak lidi židovského původu do země vpustit, přitom samozřejmě také Židé, kteří utíkali ze střední, východní a později i ze západní Evropy, tak také sami nacházeli různé způsoby, že oni totiž museli dokazovat, jaký mají etnický původ, a tak třeba si nechávali vystavit falešné certifikáty o tom, že byli pokřtěni, a tak podobně i teda s pomocí některých osvícenějších kněží. Ale kromě toho jim pomáhali i někteří brazilští diplomati. Tady bych možná docela rád zmínil jednoho diplomata, který byl velvyslancem ve Francii a posléze tedy po německé okupaci velvyslancem brazilským ve Vichy, v tom kolaborujícím režimu, který se jmenuje Luiz Martins de Souza Dantas, a který vlastně vydal asi pravděpodobně několik tisíc různých víz navzdory tomuto rozkazu prezidenta Vargase pro Židy, kteří byli vězněni ve Francii, kteří chtěli utéct z Francie v době nacistického režimu. Vůbec působil velmi odvážně vůči tomu nacistickému režimu, například odmítl vydat seznamy těch lidí, kterým byl teda dáno brazilské vízum a kteří byli podezříváni z toho, že by byli Židi. Takže vlastně se tahle ta antisemická politika, daná mimo jiné tedy i tím Vargasovým obdivem k Hitlerovi, nepodařila uvést 100% do praxe. Navíc bych teda ještě možná doplnil, že Brazílie nakonec, tuším v roce 1942, vyhlásila válku Německu, vstoupila tedy do války po boku Spojených států a pak i ten Vargas musel trošku mírnit a musel se těch svých pravděpodobně antisemitských osobních názorů trošku vstát a mimo jiné teda také v brazilských expedičních silách, což neví tolik lidí, že asi zhruba 30 tisíc Brazilců sloužilo na italské frontě spolu se spojenci, takže pomáhali spojencům, takže tam bylo i několik desítek Židů a jejich situace se pak o něco zlepšila. Za Vargasově diktatury vlastně Židé, stejně jako všechny ostatní etnické menšiny, včetně dokonce těch Němců, Italů, Japonců a podobně, tak třeba nesměli vyučovat ve svém jazyce a nesměli publikovat třeba ve svém jazyce. To byly takové nacionalistické zákony, kterými on chtěl dosáhnout toho, že se všichni pobrazilští, ale ty represe pořád nebyly takové, že by třeba docházelo k nějakým deportacím nebo že by třeba docházelo skutečně k nějakým fyzickým útokům na to židovské obyvatelstvo. Takže to je asi nejtěžší období pro židovskou komunitu v Brazílii, samozřejmě vyjma by inkvizice, ale zároveň ještě pořád to asi bylo relativně snesitelné.
Mě k té otázce vedlo také určité uvažování nad někde dost častým a dost hlubokým zakořeněným římskokatolickým antisemitismem. Je to něco, co v Brazílii nefunguje, anebo i to se tam vlastně najde v jiných jako extrémech toho konkrétního vyznání?
Já bych řekl, že ten se nacházel v předválečném období, s inspirací zase přicházel docela hodně i s imigranty, upřímně řečeno, s imigranty z německých a z italských zemí, kteří často potom měli sympatie k fašismu, k nacismu, samozřejmě i mezi brazilskými katolíky původem nebo portugalskými a tak podobně. Ale asi to není něco, co by nějak výrazně přetrvalo, podle mě. Určitě bylo období ve 30. Nebo na konci 20. ve 30. a na začátku 40. let, které byly pro brazilské Židy hodně složité a kdy teda se vyskytovala celá řada různých antisemitských útoků, i když nevím o tom, že by byl jakýkoliv fyzický útok, ale spíš útoky v tisku, překlady, protokolů a další podobné iniciativy.
Protokoly sionských mudrců máš na mysli tedy, aby jsme to opřesnili.
Ano, samozřejmě. Ale byli třeba brazilští integralisté, takzvaní, což byly vlastně taková obdoba fašistického hnutí v Brazílii, tak ta byla zároveň silně katolická a zároveň byla silně antisemická. A obdivovala Mussoliniho a tak podobně. Takže tam se objevovaly různé teorie židozednářského, židobolševického spiknutí. Takže tahle tradice tu je, ale řekl bych, že ta vlastně v dnešní době není moc živá. Neobjevují se v podstatě moc žádné vyloženě antisemitské incidenty, rozhodně ne žádné, na které bych narazil v souvislosti s náboženským vyznáním těch jejich pachatelů. Spíše existuje v Brazílii určitá neonacistická scéna, hlavně v São Paulo a na jihu Brazílie, kde samozřejmě antisemitismus je jaksi průvodním znakem této scény a různá antisemická vyjádření. Občas vyjdou nějaké antisemitské knihy, takže tady ano, ale nějak to nebývá spojené s katolicismem.
Jak vypadá v současnosti anebo i s určitým kontextem historickým vztah k Izraeli u brazilských Židů?
Já bych řekl, že ten vztah není tak jak k Izraeli, tak řekněme k Palestině a k arabským zemím. Vlastně v Brazílii není až tak vyhrocený nebo není tak strašně definující jako v některých jiných komunitách. Vedou se o to samozřejmě uvnitř té židovské komunity v Brazílii vášnivé diskuze, ale řekl bych, že to tak zásadně tu komunitu nerozděluje, jako jsem tomu byl svědkem někde jinde, třeba v Británii a vůbec v dalších evropských zemích. Ona, Izrael je přeci jenom daleko. Také nebyla nějaká úplně významná emigrace z Brazílie do Izraele, i když se tam odstěhovalo několik tisíc těch amazonských Židů, o kterých bych rád hovořil, protože to je moje oblíbené téma, ale jinak těch brazilských Židů zase do Izraele až tolik odešlo, protože proto prostě neměli žádnou významnou motivaci, a tak bych řekl, že tam se o to vedou diskuze, samozřejmě zajímá, co se děje v Izraeli, jsou tam příbuzní, přátelé, cestují tam určitě, Izraelci zase cestují ve velkém do Brazílie, ale řekl bych, že to pořád není tak strašně rozdělující téma jako v některých jiných židovských komunitách.
Vzhledem k tomu, jak často narážíme na tu specifickou komunitu amazonských Židů, tak už tedy pojďme do té otázky naplno. Čím jsou zvláštní a v čem jsou ta jejich specifika? Proč ses na ně vlastně zaměřil? Proč je to tvoje oblíbená oblast zájmu?
No, oni jsou totiž spojeni s několika dalšími místy a praktikami, které jsou pro mě osobně zajímavé. Oni přicházejí vlastně jako první Židé po tom vyhnání Holanděnů, přicházejí už někdy na úplném začátku 19. století, kolem roku 1810, kdy se do Brazílie utíká portugalská královská rodina, která utíká před Napoleonem, a jelikož jim v tom velice pomáhají Angličani, tak Angličani si zároveň vynutili některé změny těch zaběhnutých, bych tak řekl, portugalských praktik i na brazilském území, což sebou mimo jiné nese i jakési počátky náboženské tolerance. No a v tuhle dobu přichází do Brazílie, a to specificky do Amazonie, sefarští Židé z území Maroka, v tu dobu, takže z marockých komunit, kteří v tom vidí příležitost, jak uniknout chudobě, možná dostat nějaké nové příležitosti, co se týče lepších životních podmínek, a mají k tomu také velké výhody v tom, že v marockých židovských komunitách vlastně zase žijí potomci těch Židů, kteří byli vyhnaní ze Španělska a Portugalska a kteří až do toho 19. století a někteří až do začátku 20. století často mluví ladinsky. Takže tím dialektem, který je jakousi obdobou sefardskou jidiše, který dává dohromady španělštinu, portugalštinu a hebrejštinu. Takže ti mají vlastně jakoby jazykové možnosti, proto se docela dobře v Brazílii uplatnit a uplatní se tedy především jako podomní obchodníci a pak majitelé větších obchodů v Amazonii a zapojí se velmi výrazně do takzvaného kaučukového boomu, který je hlavně na konci 19. století. Dokonce ti takzvaní amazonští Židé, jsou to tedy vlastně Židé původem z Maroka, kteří se usadili v brazilské Amazonii, tak nakonec mají i svůj vlastní dialekt, zase ladinštiny, který je pro ně specifický hakičia, což mě osobně taky fascinuje, kterým dodnes několik těch lidí ještě pořád mluví, když se jedná hlavně o některé konkrétní výrazy, a ten je zase ovlivněn i tou marockou arabštinou třeba. No a zanechali tam různé zajímavé po sobě stopy, třeba v tom, že z jejich řad pochází několik v uvozovkách místních svědců, které zase uctívají katolíci. Nejslavnější je asi rabín Shalom Emanuel Mujal, který přišel v roce 1908 z Maroka a už v roce 1910 umírá nejspíš na žlutou zimnici, a u jehož hrobu se začínají dít zázraky a proto se k němu chodí modlit o uzdravení celá řada katolíků a konají se tam takové lidové poutě k tomu hrobu, takže vlastně dost podobně jako v tom rodném Maroku, ti Židé amazonští začínají tímhletím způsobem i ovlivňovat zase ty katolické komunity.
Popravdě mě velmi překvapuje ta představa, že se římští katolíci chodí modlit k hrobu židovského rabína. Vypovídá to něco o tom, jak je neuvěřitelně jiná brazilská náboženská scéna, že tahle ta mezináboženská tolerance, já to teda aspoň vidím jako výraz určité tolerance, že je běžně realizovatelná a nikdo se tomu nijak moc ani nediví.
Oni se tomu teda teď diví trochu ti evangelikálové nebo proti tomu protestují, i když jsem nezaznamenal, že by jim vadilo zrovna tohle konkrétně, ale v Brazílii je hold dlouhá tradice synkretismu a to, jak vypadá brazilský katolicismus, zvláště ve venkovštějších a odlehlejších oblastech a mimo jako velká města, v sobě nese celou řadu praktik, které jsou zase spojené s africkými náboženstvími a s náboženstvím původních obyvatel pravděpodobně, ale opravdu hodně velká síla je tam těch afro nebo afrických a později afrobrazilských vlivů, takže míšení různých náboženství a náboženských vlivů je pro brazilský katolicismus, bych řekl, ten lidový katolicismus, ne ten intelektuální, tak je pro něj naprosto typické a tady v těchto místech v Amazonii konkrétně ve městech Belém a Manaus i tedy do toho proniká i to židovství.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
Jak to vypadá v souvislosti se změnou, kterou většina náboženských menšin v Brazílii asi vnímá jako spíš ohrožující, a sice se zvolením prezidenta Bolsonara? Je to něco, co přihoršilo život židovským komunitám v Brazílii, anebo se jich to zatím moc netýká?
Myslím si, že těch se to týká tedy tím způsobem, že je ohrožuje, že pandemie koronaviru jako všechny ostatní a ta Bolsonarova neschopnost v tomto směru, ale Bolsonaro je velký příznivce Izraele, stejně jako jeho evangelikálští podporovatelé, takže v tomhle smyslu jsem nezaznamenal, že by to někdo vyčítal brazilské židovské komunitě nebo si to s nimi nějak spojoval. Zaznamenal jsem spíš třeba to, že se o Bolsonara oni sami hodně hádají, protože to, že má sympatie k Izraeli a že vychází z tohohle prostředí silných sympatí a až takových jako apokalyptických očekávání se státem Izrael, tak samozřejmě některým lidem židovské komunitě konvenuje, přestože se jim třeba nelíbí jiné aspekty jeho politiky a spousta dalších židů, se kterými jsem se setkal, toho samozřejmě velmi tvrdě odsuzuje, takže možná tímhle způsobem je to trošku ovlivňuje, ale jak říkám, nemyslím si, že by jim to třeba někdo dával za vinu.
Ještě možná jednou otázkou to zkomplikuju. Ty jsi mluvil o tom, že zdaleka ne všichni židé jsou také proizraelští. Jak to pak vypadá s nimi? Jak oni se cítí v té společnosti? Nebo jak nahlížejí prezidenta Bolsonara třeba oni?
No nahlížejí ho samozřejmě negativně, to bych řekl, že asi upřímně řečeno drtivá většina těch židů, se kterými já jsem se stýkala, možná je to dané mým nějakým jako názorovým zaměřením, tak byli proti Bolsonarovi a řekl bych, že židovská komunita v Brazílii je dost liberální a je rozhodně prodemokratická velice a je také pro nějakou jako náboženskou, mezináboženskou spolupráci, jak jsem říkal, ani není nějak drtivě proizraelská nutně v tomhle smyslu, takže ti se k tomu samozřejmě staví negativně, ale na druhou stranu ta brazilská společnost pro ní prostě Izrael, Palestina celkově s výjimkou těch evangelikálů není zas tak zásadní téma a i třeba levicovější prezidenti v minulosti navazovali blízkou spolupráci třeba s arabskými státy, ale zároveň pokračovali ve velmi dobrých vztazích se státem Izrael. A teď je to trošku obráceně, i když zrovna teda arabské státy moc dobré vztahy s Bolsonarem kvůli některým jeho různým výrokům tak nutně nemají, ale není to prostě zas tak zásadní téma, jak říkám, ani v té komunitě. Takže pohádají se o to třeba potenciálně, nebo určitě se o to hádají a hádáme se o to společně, třeba když se s nimi bavím, ale nemyslím si, že by je to nějak jako zásadně zasáhlo.
Zmínil jsi, že brazilská židovská komunita je druhá největší na jihoamerickém kontinentě. V jaké komunikaci jsou ty jednotlivé komunity jednotlivých jihoamerických států? Je tam určitá nějaká propojenost, nebo dá se mluvit o nějakém společné komunikaci a kulturní výměně a taky o tom, že na tom jihoamerickém subkontinentě nějak ta komunita žije i jako celek, kromě toho, že jsou národní specifika?
Ne, nemyslím si nemoc. Jako určitě jsou propojené na intelektuální úrovni v tom smyslu, že probíhají třeba nějaké kongresy, nebo jsou jako se platí výzkumy v rámci jako celé Latinské Ameriky. Jsou, ale řekl bych, že tady ty národní komunity v těch jednotlivých národních státech jsou dosti, fungují dosti samostatně. Ona je tu samozřejmě jazyková bariéra mezi Brazílií a zbytkem Latinské Ameriky a pak je tu i taková tradiční řevnivost mezi Brazílií a Argentinou, která se také do toho promítá. No a pak je nutno brát potaz, že třeba tedy Židé v té Argentině, která je největší v Latinské Americe, ta židovská komunita, která je opravdu nesmírně vlivná, nesmírně důležitá historicky, takže ti mají podstatně zase těžší situaci ve vlastní společnosti a setkávají se s antisemitismem mnohem víc, než se s nimi setkávají ti brazilští Židé v každodenním životě nebo i v politice a podobně. A měl jsem takový pocit, že brazilští Židé se jako nechtějí do toho moc plést, do něčeho takového. Určitě jsem zaznamenal, že si velmi cením toho, v jakém jako klidném alespoň v tuto chvíli prostředí v Brazílii žijí.
My už jsme se toho trošku dotkli na začátku, ale jak to vypadá mezi brazilskými Židy a muslimy, co se týče styku těchto dvou abrahamovských náboženství. Jinde na světě to občas vyvolává třenice, nebo je to takové velmi třaskavé téma. Je i v tomhle Brazílie nějak specifická?
Jo, no určitě. Oni, obě dvě ty komunity jsou samozřejmě z celkového hlediska jsou velmi malé. No, a taky ne vždycky žijí plně vedle sebe v tom smyslu, že taková ta aktivnější muslimská komunita je spíš třeba ve městě Foště Iguasu a nebo samozřejmě v São Paulo taky, ale São Paulo je tak velké, že se ztratí, takže to není tak, že by jako nutně přicházeli do kontaktu. Jsou nějaké menší aktivity ve smyslu mezináboženských styků, ale nemyslím si, že by tam docházelo k nějakým třenicím. Spíš třeba se ty komunity občas mohou i trošku spojit v tom smyslu, že jim záleží na tom, aby se třeba objevovala možnost halalu nebo košeru. A při takovýchhle jako praktičtějších otázkách, jak jsem říkal, tak také třeba v té uprchlické krizi ze Sýrie, tak také ty komunity docela úzce spolupracovaly. Nezaznamenal jsem, že by se třeba v těch muslimských komunitách objevoval nějaký výraznější antisemitismus, takže i v tomhle smyslu myslím, že je to celkem poklidné soužití. Nechci si to samozřejmě nějak idealizovat, jak říkám, část toho je daná tím, zaprvé tím, jaká je Brazílie, strašný tavící kotlík úplně všech komunit, na které si můžete vzpomenout, ať už nábožensky nebo etnicky, i tím, že třeba nežijí úplně vedle sebe nebo nepřicházejí tolik do kontaktu, ale nejsou rozhodně v nějakém zásadním konfliktu a nebo se o sobě podle mě ani nějak zvlášť nevyjadřují na žádných místech.
Vzhledem k tak dlouhé tradici, jakou židovská komunita v Brazílii má, taky předpokládám, že urazila nějakou svou vlastní cestu, co se týče specifik kulturních a zvyků. Je něco, co je typicky židovského a zároveň je to typicky brazilské?
No, na to se mi odpovídá těžko, protože bych řekl, že je pořád docela výrazný rozdíl mezi těmi sefardy a mezi těmi aškenázy. Takže u té sefardské komunity amazonské, už jsem zmiňoval, je to jazyk, jsou to některé věci týkající se třeba dekorace, interiérů, způsoby, jakým, kromě toho, že používají tedy třeba ta různá slova vlastně vlastního dialektu, tak třeba používají některé takové maročtější vzory třeba při dekoraci a podobně, ale jinak Brazílie se velmi rychle abych řekl, každý stane Brazilcem opravdu velmi rychle a je to potom těžké.
Čím to vlastně, že se v Brazílii každý stane rychle Brazilcem?
Nevím, přijde mi tak, ta kultura je taková hodně inkluzivní a skutečně jako toleruje všechno možné a zároveň prostě se tam všechno míchá, takže najde, jsem se setkal třeba s tím, že jsou židé v čele školy samby, třeba, takže to je prostě tak strašně brazilská záležitost, že to ani víc brazilštější být nemůže. Dneska je vlastně ta židovská historie je prostě jednou z mnoha akceptovaných součástí té brazilské historie, které začínají být znovu objevovány, bych řekl, a snaží se je trošku víc propagovat ve veřejném povědomí, takže je to takové trošku znovu objevování části historie, které se netýká samozřejmě jenom židovské přítomnosti, týká se asi nejvýznamněji té přítomnosti africké a černošské na brazilské kultuře. Takže možná v tomhle smyslu, ale obávám se, že taková ta drtivá většina židovské komunity, až možná na ty sefardy, je až nutně brazilská a asimilovaná nebo integrovaná v brazilské společnosti. Oni také dneska už ani třeba brazilští židé původně třeba se soustředili do některých konkrétních čtvrtí, ve kterých žili. To bylo teda mimochodem ještě víc, to bylo patrné ještě víc v Argentině, zvláště Aškenáziové třeba dost formovali určité konkrétní čtvrtě, kde třeba i zakládali židovské fotbalové kluby třeba, nebo zakládali také nemocnice vlastní, také v uvozovkách segregované trošku, protože i Brazílie má trošku historii jako rasové segregace, i když nikdy nebyla institucionalizovaná, ale v dnešní době jsou už sestěhování všude možně, nebo přestěhování všude možně, už není asi jedna čtvrť, o které by se dalo říct, tohle je v São Paulo ta židovská čtvrť.
Ty jsi už zmínil několik historických osobností brazilského židovstva, taky jednoho svědce, kterého uznávají i katolíci. Kdyby si mohl vytáhnout z těch osobností, zvlášť třeba z poslední doby, nějaké výrazné, kdo by to byl?
No, určitě bylo pár zajímavých třeba spisovatelů, nachází se třeba v místní politice. Pro mě osobně, a možná, že bych řekl, že v Brazílii určitě byla významnou. Pro mě osobně byla velmi významnou osobností a umřela tuším někdy před 2 lety Lise Forel, která je vlastně českého, brněnského židovského původu a která odešla do Brazílie s rodinou tak trochu omylem ve 40. letech, když utíkali před nacismem a to byla vlastně nesmírně významná oceňovaná brazilská malířka. Takže možná to bych jako vypíchl i kvůli tomu spojení s českými zeměmi a s Českem. A ona mluvila do konce života perfektně česky a samozřejmě se tomu hlásila, navštěvovala Brno třeba a tak podobně. Takže tady je i taková trošku česká stopa v té židovské komunitě v Brazílii. Myslím, že jsou i nějaký třeba jako televizní, oblíbení televizní komentátoři, třeba na hlavní televizi Globu je jeden komentátor židovského původu, který se jmenuje Luciano Huck a asi teď ani sám nevím, jestli to řeknu správně, protože to je Huck, ale H se v portugalštině nečte, takže asi Huck. A ten je vlastně velmi oblíbený na té největší televizi Globu. Tak to je možná nejznámější žid v současnosti, ale v Brazílii se zase na to až tolik nehraje. Mimo jiné taky najdeme v Brazílii celou řadu lidí zase třeba libanonského původu, mimo jiné jeden nedávný ex-prezident Michel Temer, tak byl Libanonec a občas na to dojde třeba, když byla ta tragédie v Libanonu nedávno, ten výbuch, tak se potom začalo mluvit třeba o libanonské komunitě, ale není to tak, že by se to s nimi nějak vyloženě spojovalo.
Františku, já ti moc děkuju, že jsme mohli aspoň takhle pomyslně cestovat, když fakticky to nejde. Posílám díky do Francie a doufám, že se brzy uvidíme osobně. Díky moc za rozhovor.
Já moc děkuji za pozvání, taky doufám.
Děkuju, ahoj.
Ahoj.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu Wave.
to byl František Kalenda pro Hergot Rádia Wave, náš specialista na Brazílii a na brazilská specifika, antropolog. A já myslím, že o brazilské židovské komunitě toho zaznělo spoustu zajímavého. Já jsem tu pořád sice sám, ale naštěstí jsem vybaven i dalším materiálem pro tento Hergot. A vy dobře víte, že na závěr každého pořadu ještě musí zaznít nějaká ta zprávička. Za zprávičky tentokrát děkuji Fatimě. První, kterou mi přeposlala, je z ČT24 a upozorňuje na další archeologický nález, to je taková moje specialitka, a sice upozorňuje na objev nových fragmentů starověkých svitků od Mrtvého moře. Na to se můžete podívat, protože to zpráva spíše vizuální, jak to vlastně vypadá, ty útržky vzácných starozákonních textů. A druhé téma je možná tak napůl ekologické, protože je to zpráva, kterou přejímáme z naší domovské stanice, a sice zpráva o tom, že Francouzi vybrali prvních 8 statných dubů, jejichž dřevo má posloužit jako základ náhrady věže katedrály Notre Dame, kterou v roce 2019, jak víte, poškodil rozsáhlý požár. O téhle věci informoval původně deník The Times. Všechny tyto stromy byly poraženy během takového zvláštního ceremoniálu, kterého se účastnili i vládní představitelé Francie. Vybrané kusy pochází z lesa, který dal vysadit ministr financí Jean-Baptiste Colbert za vlády Ludvíka XIV. A původně měl poskytovat dřevo ke stavbě francouzských námořních plavidel. Pro rekonstrukci katedrály padne celkem 2000 dubů, což je opravdu úctyhodný počet. A zprávou o staletých dubech končí tentokrát Hergot. Já doufám, že vás zajímal a bavil tak jako mě. Mějte se krásně a příští týden zase s jiným tématem ve stejnou dobu na Rádiu Wave. Ahoj.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.